Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Бүгін 5-ші желтоқсан, сіздермен қайта қауышып отырмыз. Түскі шай бағдарламасында бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз кітап оқығанды ұнатасыз ба, немесе адамдарға қандай кітап оқуға кеңес берер едіңіз? Жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бір сағат көлемінде мен сіздермен бірге осы әңгіме төңірегінде талқылайтын боламын. Біздің эфиріміздің телефоны 8-707-724-30. Кітап қымбат дүние, баға жетпес байлық, кітап ақылшы, кітап тәлімгер, кітап сарқылмас қазына, кітап таңғажайыптарға толы алтын сандық, адамгершіліктің қайнар көзі, адамзаттың рухани құндылығы, өмір айнасы, тарих шежіресі, өнер білім бұлағы, оқу тәрбие құралы. Қазақ халқы кітапты киелі қасиетті зат деп бағалаған, ой маржаны білім, кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы. Кітап пен кеңес, білімді мен кеңес деген сынды жүйелі мақалдар легі бекер айтылмаса керекті. Я, шында да бала кезімізде қабат-қабат қаттама, ақылың болса аттама деп жұмбақтатып тұрып, кітап құндылығын оның адам өмірінде пайдасы зор екендігін атанамыз, ұстаздарымыз құлағымызға құйып, аяқ асты етпеуімізді қадағалайтын. Халық пен халықты, ұлт пен ұлтты теңестіретін нәрсе білім деп Мұхтар Омарханұлы айтқандай, осы білімді адамзат баласына жеткізіп, сусындататын дүние кітап екені анық. Ендеше құрметті біздің тыңдармандарымыз, біз тағы да қайталап өтейік. Бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз бұл кітап оқығанды ұнатасыз ба, немесе жалпы адамдарға қандай кітап оқуға кеңес берер едіңіз? Біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Ендеше біз әдеттегі де тағы бір тамаша әңге береміз. Премьер-министрдің сіздермен қайта қауышатын боламын.
Өзің мезің білмейсің қа.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Айгерім Қалаубаеваның «Сендеймін» атты тамашаның тыңдадыңыздар. Ендеше біз эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Жаңадан қосылған радио тыңдармандарымыз болса, бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз кітап оқығанды ұнатасыз ба? Байланыс телефонымыз 8707-724-30, жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Кітап оқуда қашанда пайдалы іске жатқызатыны бәрімізге мәлім. Ал сізге біреу кітап оқудың қандай пайдасы бар десе, қанша факт келтіре алар едіңіз? Міне, осындай сұрақ, тағы да сұрақты қайталап өтейін. Сізге біреу кітап оқудың қандай пайдасы бар десе, қанша факт келтіре алар едіңіз? Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы сұрағымызға жауап берсеңіздер, әрине біз қуана-қуана қабылдайтын боламыз. Ары қарай жалғастырамыз. Бізге хат келіп түскен екен WhatsApp желісіне. Маған кітап оқыған ұнайды. Әдебиет кітабындағы барлық шығармалар мен өлеңдерді сабақ уақытысында өтпей тұрып оқып қоятынмын. Ертегі, аңыз дегендерді сүйем, әлі де оқимын. Әніме оқып беремін. Өлеңдерді лирикалық жанрда оқығанды ұнатамын дейді. Тағы бір тыңдарманымыз жазған екен, аяулым атты қыз. Қазақтың ұлы жазушылары жазған кітаптар, мысалы, Мұхтар Әуезовтің шығармалары. Иә, Мұхтар Әуезовтің шығармалары өте керемет дүние. Абай жолы, Көксерек, тағы да көп деген толып жатқан әңгімелері бар. Тағы да бізге хат түскен екен. Кітап оқуынайды. Мектепте оқып жүргенде әдеби кітаптардың неше түрін оқып тастағанмын. Қазір оқу уақыт жоқ, кітап оқымағалы көп болды дейді. Жақсы. Менің ұнатқан кітабым тағы да біздің тыңдарманнан хат түскен екен. Адам Джексон 10 секретов богатства. Өмірде финанс жағынан қиналып жүрген адамдарға оқуға кеңес беремін. О, неткен жақсы кеңес. Міндетті түрде оқитын боламын өз басым. Құрметті тыңдармандар, міне сіздер осы тыңдарманнан келген хатты оқып отырсыздар, сіздерге де кеңес берер едім. Ендеше эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Кітап араб тілінен жазба, яғни мерзімсіз баспасөз басылымы. Көркем әдеби қоғамдық, саяси, ғылыми практикалық мазмұндағы туынды. Кітаптың алғашқы түрлері ежелгі шығыс елдерінде, Грекияда, Римде, қыш текшелеріне тақта тастарға сына жазумен жазылды. Біздің заманымыздан бұрынғы 25-ші ғасырда Мысырда қыш текшелерінің орнына қамыс, яғни папирус қолданылды. Біздің заманымыздан бұрынғы 7-ші ғасырда қамысқа кітап жазу ісі Грекия мен Римде кең өріс алды. Осыған байланысты кітапты көшіріп жазуға машықтанған көшірушілер мен қолжазбаны көркемдеуші суретшілер пайда болды. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда қамыстың орнына тері жарғақ қолданыла бастады. Ежелгі Рим мәдениеті мен ғылымы өкілдерінің туындылары жарғақ кітаптарға жазылып таралды. 105-ші жылы Қытай шебері Цай Лунь қағазды ойлап тауып, 13-ші ғасырда қағаз жасау өнері шығыстан батысқа тарай бастады. Осыған орай Еуропада қолжазба кітап қауырт өркендеп, түрліше әріптер, бас тақырыптар, айдарлар қолданыла бастады. Кітап мұқабалары алтын, күміс, тағы басқа металмен өрнектелді. 15-ші ғасырдың ортасында неміс өнертапқышы Йоган Гутенбергтің баспа қалыбын ойлап табуына байланысты жылжымалы қарпен құйылатын басқа кітап пайда болды. Осы заманғы кітап мұқабаға дәптерлер түрінде өзара тіркестіріліп бекітілген кітап блог үлгісінде жасалады. Кітап пен кітапхана туралы қызықты деректер қай елдің, қай халықтың болмасын, оның мәдени деңгейі, сауаты әрине кітаппен байланысты. Мен де қосылам, әрине біздің мәдени деңгейіміз, сауатымыз барлық кітаппен байланысты. Бірақ қазіргі заманда 21-ші ғасырда біздер көбінесе осы кітап оқымыз келсе, оны арнайы кітапханаларға бармай, сатып алмай, біз интернеттен, ғаламтордан көшіріп аламыз. Әрине. Бірақ үйімізде сондай Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романының екі томы, Шыңғыс Айтматовтың «Жан пида» атты тамаша кітабы, Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» атты кітаптар өте керемет дүние. Мен де сіздерге кеңес берер едім, құрметті радио тыңдармандары, осындай кітапты оқысаңыздар, сондай бір ғажайып деп айтсам да болады, сондай бір көптеген дүниелер ашылады, сондай күйде болар едіңіздер. Жалпы сіздерде, құрметті радио тыңдармандар, бір кітап оқыған кезде қатты ұнаған жағдайда көз алдарыңызға сол оқиғаны елестеп, және де бірнеше күн сол күйден шыға алмайтын сәттеріңіз бола ма? Ендеше біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы қойылған сұраққа жауап беріп, өздеріңіздің қандай кітап оқыдыңыздар, қандай күйде болдыңыздар, және оқымаған адамдарға қандай кітап оқуды кеңес берер едіңіздер, сол жөнінде айтып өтсеңіздер, біз қуана-қуана сізбен байланысамыз, байланыста боламыз. Тағы да қайталап өтейін, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біз ары қарай жалғастырамыз. Жалғастырмастан бұрын біз тағы да бір тамаша әнге береміз.
Мен де көрген, мен де көрген.
Құрметті радио тыңдармандары, Ақылбек Жеменейдің «Көк айдай» атты әнін тамашаладыңыздар. Бізге жаңадан қосылған радио тыңдармандарымыз болса, қозғап отырған тақырыбымыз кітап оқығанды ұнатасыз ба? Жалпы қандай кітап оқуға кеңес берер едіңіз? Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Тағы да қайталап өтем, 8-707-724-30. Жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Ендеше біз келесі айдарымыз тарихқа үңілу атты айдарымызға береміз. Бүгін 5-желтоқсан 2017 жыл. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 1985 жылдан бері халықаралық еріктілер мерекесін атап өтіп келеді. Бұл екінші жағынан экономикалық және әлеуметтік дамуға көмек көрсетуші еріктілердің халықаралық күні деп саналады екен. Еріктілер ол волонтерлар деп жиі айтылады. Ендеше еріктілер бос уақыттарын қоғамға пайда келтіруге арнайы адамдар бар. Олардың қызмет ететін саласы әр алуан. Еріктілер барлық талантын, уақытын, энергиясын жұмсай отырып, ол үшін ақы сұрамайды. Мәселен, олар қоғамдық орындарды тазартуға, кескін қағаздарды таратуға, өз қаласына тегін саяхаттар ұйымдастыруға, халықаралық спорт бәйгелерінде аудармашы қызметін атқаруға септіктерін тигізе алады. Сондай-ақ жетімдер, қарттар үйінде әр түрлі шаралар өткізуге қатысады. Біздің қоғам еріктілерінің ерен еңбегіне зәру. Сондықтан да Біріккен Ұлттар Ұйымы осы атаулы күнге ерекше мән беріп, еріктілер қауымын көбейтуге түрлі шаралар жасауды жалғастырып келеді. Бүгін әдебиет зерттеушісі, филология ғылымының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жоғары мектеп қызметкері, Ұлы Отан соғысының ардагері Ханғали Сүйіншалиев Жұмашұлының дүниеге келген күні. Ағамыз 2006 жылы бақилық болған еді. Арамызда болғанда 94 жасын атап өтетін едік. Ғалымның көптеген ғылыми зерттеушілік еңбектері қазақ әдебиеті тарихы мен теориясы Абай шығармашылығының мәселелеріне арналған. Сондай-ақ бүгін американдық суретші, мультипликатор, режиссер, актер, сценарист және продюсер Уолт Диснейдің туған күні. Ол өз заманында Уолт Дисней Продакшнс компаниясының негізін қалаған болатын. Компания қазір The Walt Disney Company медиа империясына айналды. Уолт Дисней тарихтағы ең бірінші дыбысталған мультфильмді жасаушы адам болып табылады. Сонда міне бүгінгі сіздер тарихи оқиғалар айдарына куә болып отырсыздар, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше біз тағы да бүгінгі тақырыбымызды қайталап өтемін. Біздің тақырыбымыз кітап оқығанды ұнатасыз ба? Немесе қандай кітап оқуға кеңес берер едіңіздер? Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Америка Құрама Штаттарында халықтың тең жартысы кітап оқымайтын көрінеді. Соның да салдары шығар. Сұрақ анкета нәтижесіне үңілгенде студенттердің 40% Израиль, араб елдерінің бірі деп жауап берген. Франклин Рузвельт ақштың Вьетнам соғыс кезіндегі президенті деп түсінеді екен. Ал сол студенттерінің кең жартысы Черчилльдің кім екенін білмей шыққан. Кітап оқудың ұлт болашағы үшін маңызы зор. Білімсіз қоғам ешқашанда өрге басқан емес. Және алдағы эфирде, құрметті радио тыңдармандар, біз назарларыңызға кітаптар мен кітапханаларға қатысты бірнеше қызықты деректер ұсынатын боламыз. Ұсынбас бұрын біз тағы да бір тамаша әнге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше тыңдаймыз.
Қайта келмедің. да, ертен тағы қайта келемін. Сені көріп ояндым, бақытты боп аялым. Неге мені шарықтаттың сен, неге, сен неге? Енді ол күндер мен ізде келмейді, мен алдаймын жүрегім. Сенбейді, түсінде де күндей күліп жүресін. Таудан ыстық күн күліп барады, жанарымнан бір тамшы.
Құрметті радио тыңдармандары, Айгүл Иманбаеваның орындауында «Ақсамал» атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Тағы да эфирімізге қосылған, тыңдап отырған радио тыңдармандарымыз болса, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30, тақырыбымыз «Кітап оқығанды ұнатасыз ба?» немесе «Елге», яғни адамдарға, маңайыңызға қандай кітап оқуға кеңес берер едіңіз. Ары қарай жалғастырамыз. Тағы да тыңдарманнан хат келіп отырған екен. Кейін кезде көп оқитын болдым дейді Алиатты. Тыңдарманымыз соңғы оқыған кітаптарым Мартин Иден Джек Лондонның, Джон Гриннің «Виноваты звезды», Олег Ройдың «Сценарий собственных ошибок», және қазір Шадр Лоде Лаклодың «Опасные связи» деген кітапты оқып жатырмын дейді. Бірінші рет естуім бар. Құрметті радио тыңдармандары, біз эфирдің барысында сіздерге айтып кеткен болатынбыз. Сізге біреу кітап оқудың қандай пайдасы бар десе, қанша факт келтіре алар едіңіз? Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30, қоңырау шалып немесе WhatsApp арқылы осы сұрақтарымызға жауап берсеңіздер, біз қуана-қуана оқитын боламыз. Ендеше ары қарай жалғастырамыз. Тағы да тыңдарманнан хат келген екен. Арман есімді жігіттен электронды оқулықтар оқығаны ұнайды. Соңғы оқыған кітабым Шәкәрім Құдайбердиевтің өлеңдері. Міне құрметті біздің тыңдармандарымыз, осындай сіздер әңгімені тыңдап отырсыздар. Ендеше біз ары қарай хабарымызды жалғастырамыз. Біз осы әнге бермес бұрын сіздерге алдында айтып кеткен болатынбыз. Назарларыңызға кітаптар мен кітапханаларға қатысты бірнеше қызықты деректер ұсынамыз деп. Ендеше біз құлақтарыңызды тұрыңыздар. Біз айтатын боламыз қазір. Финляндияда скепсис деген қоғам бар. Оның мүшелері әр жылдың аяғында бас қосып, ақылдаса отырып, жылдың ең нашар кітабына құрмет грамотасын беретін көрінеді. Бұрынғы батыс Германияда шығып тұратын «Конкрет» атты журналдың жылдың ең жаман шығармасына, яке ең дарынсыз авторына беріп тұратын сыйлығы бар екен. Оны алған адам бұдан былай қарай мұндай кітап жазылауға және осы сыйлыққа келген ақшаға басқа бір мамандық алам деп уәде беруге тиіс екен. Қызық. Шри-Ланкада археологиялық қазба жұмыстармен шұғылданған Америка ғалымдары әр парағы таза алтыннан дайындалған ғажап бір кітап тауып алыпты. Онда көне үндістанның белгілі бір дастаны басылған дейді. Міне құрметті радио тыңдармандар, осындай қызықты деректерге куә болып отырсыздар. Біз ары қарай қызықты деректер туралы әлде бірнешеуін айтатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да эфирімізден алыстамаңыздар. Ендеше тыңдарманнан тағы да келіп түскен бір хатымыз бар екен. Менің атым Айсұлу. Айсұлу. Кітап құрты болмасам да, кітап оқыған ұнайды. Соңғы оқығаным Эндрю Лейннің «Молодой Шерлок Холмс», «Красная пиявка» кітабы. Ал тыңдағаным «Маленький принц» және «Три товарища» Эрих Мария Ремарк екен. Және де тағы тыңдарманнан хат түскен екен. Әрине кітап оқыған ұнайды, бірақ қазір оқымай кеткеніме көп болды. Соңғы рет мамыр айында оқыдым ау деймін дейді. Иә, кейбіреулеріміз жұмыстан шаршап келеміз, сабағымыз бар, әсіресе осы институт қабырғасына оқып жүрген студенттеріміз осы өзінің әр мамандығына байланысты кітаптар оқиды. Мысалы, филология мамандығының мұғалімдері болса, студенттері болса, олар сол әдеби кітаптарға жақын, медицина саласына болса, олар жаңағы анатомия, адамның ішкі құрылысын зерттейтін кітаптар оқитын болады. Ал жалпы, одан да бөлек өз мамандығыма байланысты басқа да кітаптарды оқимын дейтін біздің тыңдармандар болса, біз әрине қуана-қуана сізбен байланыста боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Міндетті түрде біз оқитын боламыз. Ендеше тағы бір әнге береміз, құрметті радио тыңдармандар.
Я думала. болсам хәкім. Демеп беді өлеңге таласа біл әркім. Ерліктің дастаны, қазақтың жастары. Кезінен шықпасын, дәстүрін салтын. Жүріп-жүрін соқсын, жерім деп, елім деп бір. Батысып адасып бай, бабам жүрген жолмен жүр. Құлақ сал жырға, кермейді күйіле. Теніңді біл, ана тіліңде сөйле. Қазақтың әнін тыңда.
Құрметті радио тыңдармандар, Алашұлы тобының Угаяй атты әнін тамашаладыңыздар. Жаңадан келіп қосылған радио тыңдармандарымыз болса, қозғап отырған тақырыбымыз бұл кітап оқығанды ұнатасыз ба? Немесе достарыңызға, бізге, жүргізушілерге қандай кітап оқуға кеңес берер едіңіздер? Біздің байланыс телефонымыз Назар FM радиосының телефоны бұл 8-707-724-30. Жүргізуші мен Лаура Ерлан қызы. Өздеріңіздің ой пікірлеріңізді WhatsApp арқылы немесе қоңырау шалып осы номерге хабарлассаңыздар болады, біз қуана-қуана тыңдайтын боламыз. Ендеше эфир барысында сіздерге айтып кеткен болатынбыз, жалпы кітаптар туралы, кітапханаларға, кітаптарға қатысты бірнеше қызықты деректер ұсынамыз деп. Біз жаңа Финляндиядағы скепсіз қоғам туралы айтып кеткен болатынбыз, Германиядағы конкрет атты журнал жайлы, және де Шри-Ланкадағы археологиялық қазба жұмыстар жайында. Ендеше біз ары қарай Франция жайлы айтып кететін боламыз. Францияның Нанта қаласында тұратын бір дәрігер фармацевт 35 жыл бойына әр елдің гимндерін жинаумен шұғылданыпты. Франс Пресс агенттігінің хабарлауына қарағанда, оның коллекциясы бүгін 150-дің үстіне шығыпты. Бұдан дәл 10 жыл бұрын Сирия ғалымдары басқа ағайындас әріптестерімен бірге отырып, бүкіл арабтық энциклопедия шығаруға кіріскен. Бұл 20 томдық үлкен еңбектің әрқайсы 1000 беттен тұрады. Францияда небары 8 сағат ішінде бір өлеңдер жинағын басып шығарған. Таңғы сағат 9-да қолжазбасын әкеліп тапсырған автор кешкі сағат 5-те жыр құмарларға қолтаңба үлестіре бастаған екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз әлде қызықты деректер жайлы көп айтатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, міндетті түрде өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Біз міндетті түрде сіздердің аттарыңызды атап, осы Назар FM радиосында оқитын боламыз. Және де біз сұрақ қойған болатынбыз. Сізге біреу кітап оқытың қандай пайдасы бар десе, қанша факт келтіре алар едіңіз? Осы жөнде айтып өтсеңіздер, біз қуана оқитын боламыз. Міне, тағы да тыңдарманнан хат келген екен бізге. Маған кітап оқыған ұнайды. Ең алғаш оқыған әдеби кітабым «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюперидің шығармасы болған. Ол кезде 10 жаста болатынмын. Содан бері кітап оқуға хоббиге айналды дейді. Неткен керемет хобби кітап оқу. Біреуге жүзу болса бассейнге, біреуге табиғат аясына шықса, біреу шахмат, біреу теледидардың алдында, біреу ғаламторда оқыған отырғанды әдетке айналдырады. Біреудің хобби, біреуге би. Ал осы тыңдарманымызға кітап оқу хоббиге айналды дейді. Неткен тамаша. Тағы да тыңдармана хат келген екен, менің сүйікті кітаптарым бар. Олар Франц Кафка «Приговор», Рэй Брэдберидің 451 по Фарангейту, «Вина из одуванчиков». Джордж Оруэль 1984, Халид Хусейннің «Батпырау қуған жан», Великий Гэтсби тағы басқа дейді. Рахмет, құрметті радио тыңдармандар, осындай WhatsApp арқылы өздеріңіздің ойларыңызды және қандай кітап оқитындарыңызды жазғандарыңызға. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосына сіздер міндетті түрде хабарласып, тағырыбымыз кітап оқығанды ұнатасыз ба, немесе қандай кітап оқуға кеңес берер едіңіз? Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Міндетті түрде бізбен хабарласыңыздар. Жүргізуші Лаура Ерланқызы, мен сіздердің әңгімелеріңізді, қоңырауларыңызды асыға күтемін, қуана-қуана қабылдайтын боламын. Құрметті біздің радио тыңдармандар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Ендеше біз тағы да бір тамаша әнге береміз. Бір минуттан кейін сіздермен қайта жүздесетін боламын. Құрметті біздің аса қадірлі радио тыңдармандарымыз. Құрметті радио тыңдармандар, Маржан Арапбаеваның орындауында «Арманыма асықпарам» атты әнді тамашаладыңыздар. Назар FM радиосына жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, кітап оқығанды ұнатасыз ба, немесе қандай кітап оқуға кеңес берер едіңіз атты тақырыпты біз әңгіме қозғап отырмыз. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі білім қазынасы. Ол ұрпақтан ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде немесе әдебиет арқылы да жеткен. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл ойының жемісі, тарих мен тағылымның алтын сандығы. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік деген еді Ғабит Мүсірепов. Кітап таңдап талғап оқи білу, оны түсіну мен түйсіну, алған әсерді өмір қажетіне жарата білу әрбір адамның білігі мен білімін, пайымы мен парасатын айқындайтын алғы шарттардың бірі. Кітап маған тақтан да қымбат деп көрсеткен Шекспир. Бұл сөзден түйер ойымыз адамға жан азығы, рухани байлығы бола білген кітап. Сол себепті оның орны тақтан да жоғары. Наданмен қас болғанша кітаппен дос бол дейді Бауыз. Бауыз, кітап сенің асып таспайтын асыл досың. Себебі кітаппен дос болған адамның ой-өрісі кең, сөз мәдениеті жоғары, саналы, жан-жақты болып тәрбиеленері сөзсіз. Білімнің көзін ашып, ең алғаш қылым саласын танытқан, оқытып үйреткен кітап, әр ұлттың елдің келешегі мен болашағын баян еткен, тарихымен өткен жыр еткенде кітап болатын. Сондықтан да кітап әлемдегі құпиялы ұлы ғажайыптардың бірі дейді көркем. Онда біз әлі білмейтін, естіп оқымаған қыр-сыры көп, оны тек кітаппен дос болған адам ғана құпиясын ашып, ғажабын танып біле алады. Достар, артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деп ұлы ақынымыз Абай жырлағандай, ерінбей білім алуға асығайық. Бар білімнің патшасы тек кітапта ғана табылатынымызды ұмытпайық. Құрметті біздің радио тыңдармандарымыз, біз осы материалды massaget.kz сайтынан міндет түрде оқып отырмыз. Құрметті радио тыңдармандар, міне, кітап туралы бір ойларыңыз болатын болса, қандай кітап оқуға кеңес берер едіңіздер? Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Тағы да қайталап өтейін. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Міндетті түрде бізбен хабарласып, ой пікірлеріңізді бөлісе отырыңыздар. Эфир барысында біз сіздерге осы қызықты кітапханалар мен кітаптар туралы қызықты деректер айтатын боламыз дегенбіз. Біз оның бірнеше түрін айтып кеткенбіз. Ендеше ары қарай жалғастырамыз. Біздің жыл санауымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдың басында тұрғызылып, жаңаша жыл санаудың басында римдіктердің шабуылы кезінде өртенген дүниенің 8-ші ғажабы Александр кітапханасы қалпына келтірілді. Кезінде теңдесі жоқ бұл кітапханада мыңдаған папирус оралымдары болған. Франция президенті болған Франсуа Митеранның артында қалған өлмес еңбегі Парижде салынған еш жерде, еш елде болмаған теңдесі жоқ супер кітапхана. Ол осы өткен 20-шы ғасырдың ғылыми техникалық жаңалықтарының ұлы жемісі екен. Құрметті радио тыңдармандар, міне сіздер қызықты деректерге куә болып отырсыздар. Айтып кеткенде біз сіздерге ұсындық. Құрметті радио тыңдармандары, өздеріңіздің кітап туралы жалпы ой пікірлеріңіз болса, байланыс телефонымыз 8-707-724-30 номеріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Және эфир барысына біз сіздерге сұрақтар қойған болатынбыз. Тағы да ол сұрақты қайталап өтейін. Сізге біреу кітап оқудың қандай пайдасы бар десе, қанша факт келтіре алар едіңіз? Осы жайында сіздер WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, немесе эфиріміздің телефоны 8-707-724-30 номеріне хабарласып, ой пікірлеріңізді бөлсеңіздер, және осы сұраққа жауап берсеңіздер, міндетті түрде оқитын боламыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, тағы да бір жақсы әнге береміз. Бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
La
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Қайрат Нұртас пен Мөлдір Әуелбекованың «Ғашықтар жыры» атты әнін тыңдадыңыздар. Біздің WhatsApp желісіне тыңдарманнан сұрақ келген екен. Дәл осы қазіргі уақытта қазақтың қандай жазушылары бар, кімді оқуға кеңес бересіздер дейді. Өз басым мен шынды айтсам, Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» романы екі бірдей томын, және де шынды айтсам, ол кітапты мен бір рет оқыған бар. Өзімнің анам айтатын, сол кітапты сен бірнеше рет оқуың керексің. Сонда 5-6 рет, өз басым жас кезімде 5-6 рет оққан кезде, мен 6 рет сондай басқаша күйде болдым деп. Сондықтан да әрине ол «Абай жолы» романын бірнеше рет оқып, ой елегімізден өткізіп, сол заманғы болған оқиғалар қазірде де жалғасып жатыр. Сондықтан да маған осы кітап қатты ұнады. Және де Шыңғыс Айтмановтың «Жан пида» атты кітабы. Сол кітапты оқығанда мен сондай бір қалай айтсам екен, бір түрлі сондай күйде болдым. Және де Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» міне осы кітабы. Өмірімде осы үш кітапты ғана оқыптым, өкінішке қарай. Тыңдарманнан келген хаттарының көп осындай кітап оқуға ұсыныс берер едім деп жазған болатын, міндет түрде оқитын боламын. Құрметті біздің радио тыңдармандар, сіздерге де әрине кеңес берер едім. Ендеше эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Досының шексіз болғаны қандай жақсы, қандай бақыт, жабыққанда жұбатар, қуанғанда сол қуанышты өзімен бөлісер жанды қашанда іздейсің ғой. Шын жанашырыңа бар сырыңды ақтарып, бірге жылап, бірге күліп, мәңгі ажырамасқа серт етесің. Бірақ біз қанша тырыссақ та әйтеуір күндердің күнде сол достық жолының екі бөлінетіні анық. Немесе бұрынғыдай жиі-жиі көрсетін сағым мезеттер артта қалып, тек қана сирек келетін сағыныш хаттарына жұбанатын сәттер де болады. Дегенмен сен мәңгі қолдап, қол үшін беретін, сені түзу жолға салып, жол сілтейтін, сені ешқашан ренжітпейтін, өзімен бірге қызықтырып, кейде тіпті жылатып та алатын шын досының барын ұмытпаған жөн. Ол кім дейсіз ғой? Оның жаны жоқ, бірақ жаны жоқ болса да, ол бір күні одан теріс айналып, жалғысыратып тастап кетсең де саған өкпелемейтін, сені еш алдамайтын дүние, сенің рухани байлығың бұл кітап. Кішкентай ғана данышпан. Кітап тек досың ғана емес, ұстазың, кеңесшің, ақылшың. Әлі күнге дейін сонау Гутенберг заманынан келе жатқан жаһанның басты жаңалығы. Барлық ғылым технология атауының атасы, кітапсыз өмірді елестету де мүмкін емес сынды. Әйтсе де онымен достасудан қашқақтап, әр парағын жылып, қор қылып, шаң басқан сөрелерге тастаған жандар қаншама. Шын достықтың, ізгі ниеттің, пәк көңілдің, терең ойдың, асыл сөздің қадірін бағалай алмағанымыз ұят қой қазір. Құрметті радио тыңдармандар, міне, кітап туралы сонда біз әңгіме қозғап отырмыз. Біз эфир барысында сіздерге сұрақтар қойған болатынбыз. Ол сұрақ жалпы кітап оқитын біз тағы да қайталап өтейік қазір. Құрметті радио тыңдармандар, сондай бір ойларыңыз болса, байланыс телефонымызға хабарлассаңыздар болады. Тағы да қайталап өтетін болам қазір. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы кітап оқудың қандай қызықты факторлер бар, қандай пайдасы бар деген болатынбыз. Құрметті біздің радио тыңдармандарымыз, қанша факт келтіре алар едіңіз, егер сізге біреу кітап оқудың қандай пайдасы бар десем. Ендеше біздің эфиріміздің бітуіне жақын қалды. Бізге хат түспеген осы сұрақтарға байланысты ендеше біз өзіміз айтып кетеміз. Ол бірінші, ойды дамытады. Кітап оқудың бас пайдасы ой өрісімізді кеңейтеді. Себебі шығарманы оқу кезінде біз басты идеяны, сюжетті түсіну үшін терең ойға түсеміз. Күйзелістен арылтады. Қазіргі заман күйінде адамдардың басты мәселелерінің бірі күйзеліс, депрессиядан құтылу. Бұл мақсатта фантастика жанрдағы кітаптарды оқу жақсы көмекші болады дейді. Ал мен өз басым рухани кітаптарға, яғни психологиялық кітаптар туралы. Жалпы адамның ең басты құндылығы бұл рухани. Сондықтан да мен өз басым рухани кітаптарға жүгінемін. Жаратушы бір құдайдың саған берген жүрегіне берген тыныштығы, оның сенің өміріңе берген уәделер туралы мен кітаптарды өз басым оқи бастаған кезде сонда бір жүрегім тыныштықта болады. Әрине бұл менің ойым, құрметті радио тыңдармандары. Сондықтан да ары қарай жалғастырамыз. Және үшінші, бұл сөздік қор көбейе түседі. Әр түрлі жанрдағы еңбектерді оқығанда күнделікті қолданбайтын сан түрлі сөздермен танысасыз. Егер бір сөзді білмей жатсаңыз, сөздік ала жүгіру міндет емес. Кейде белгілі бір терминді түсіну үшін сөйлемне жалпы идеяны білу жеткілікті. Кітапты неғұрлым жиі оқысаңыз, тіл байлығыңыз соғұрлым дами түседі. Альцгеймер ауруының алдын алады. Соңғы зерттеулер нәтижесі бойынша кітап оқу ми ауруының алдын алуға көмектесер екен. Себебі оқу кезінде миыңыздың белсенділігі арта түседі, ал бұл оның жағдайына жақсы әсер етеді. Сенімділік ұялатады. Белгілі бір мәселе талқысына біліктілігімізді танысақ, өзімізді сенімді жинақ сезінеміз. Шығармашылықты дамытады. Креативті адамдар бір сәтте бірнеше идеясына білумен ерекшеленеді. Ал ол идеялар қалай туындайды? Әрине, оның қайнар көзі кітап. Шығарманы оқу барысында сіз жүзеге асқан біраз идеялардың куәсі боласыз. Соның арқасында жаңа білімді сусындайсыз. Ойлау мен есте сақтау қабілетін жақсартады. Оқу барысында біз кейіпкерлерді киімін, мінезін, бет әлпетін, қоршаған ортасын елестетеміз. Әрине, сонымен қатар оқиғаны толық түсіну үшін есте сақтауға тырысу керек. Осындай әрекет есте сақтау мен ойлау қабілетін дамытады. Зейін оқып оқуды, зейін қойып оқуды үйретеді. Шығарманың мазмұнын дұрыс түсіну үшін зейін қойып оқу керек. Бұл қабілеттің сізге кез келген жерде қызметте пайдалы болатыны сөзсіз. Сонда кітап оқу объективті болуды, дұрыс шешім қабылдауды үйретеді екен. Құрметті радио тыңдармандар, міне біз осы жинаған мәліметтерімізді massaget.kz сайтынан оқып отырмыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің эфиріміздің бітуіне аз ғана уақыт қалды. Құрметті радио тыңдармандар, міне компьютер, ұялы телефон, интернет желісінде бүгінде ұстазымызды ұмытып барамыз. Том-том кітап құшақтап кітапханаға жиі баратын адамдар сирек кездестіреміз қазір. Бұрынғыда үлкен мәртебемен мерекелерде бір-бірімізге кітап сыйламаймызды, тіпті кітап мазмұнында мән бермей, оны сәнді безендірмей, қалай болса солай шығарып, қадырын түсіріп жатамыз. Содан оны кім оқиды? Ал әдемі безендірілген өзіңді еліксіз қызықтыратын көркем шығарманың бағасы сәл қымбаттау болса, ақшаны сылтауратып алуға қимай кете барамыз. Өмірдің бұралаң ағысына заманның бұрынғыдан өзгеруіне байланысты ғой бәрі. Түсінемін, не десек те нағыз жанашырымыз, ұстазымыз, досымызды жоғалтып алмайық. Қайта оның жандануына өз қуатына еніп, тез таралуына қол ұшын беріп, онымен достасуға шақырайық. Болашақ ұрпаққа аман етейік, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше біздің бағдарламамыз аяқталды. Сау болыңыздар.